Dober in lep dan voščim v oddaji Sol in luč, ki bo tokrat nekoliko drugačna in tudi nekoliko daljša kot ponavadi. Apostol Pavel je Rimljanom v pismu rekel, da jih želi videti in jim dati dar, ki jih bo utrdil. To bo sporočilo današnje oddaje, ki smo jo umestili pred decembrske dni. Namreč, da je za dobro darilo potreben dober odnos. Poznati nekoga in ga obdarovati tako, da bo v življenju lahko rasel. Slišali boste nekaj zgodb s pomenljivim sporočilom, ki jih je izbral odgovorni urednik revije Ognjišče Božo Rustja, ki bo tudi naš današnji sogovornik. Z njim se je pogovarjal Matjaž Merljak.
Darilo v ropotarnici. Poštar je dvakrat pozvonil. Še nekaj dni je manjkalo do Božiča, v rokah je držal velik zavoj, ovit v dragocen papir in povezan z zlatimi trakovi. Naprej, se je zaslišal glas iz notranjosti. Poštar je vstopil, znašel se je v zanemarjenem stanovanju v temačni sobi, polni prahu. V velikem naslanjaču je sedel starček. Poglejte, kako lepo božično darilo, je veselo dejal poštar. Hvala. Kar na tla ga dajte, je dejal starček z glasom, ki je zvenel najbolj žalostno na svetu. Poštarju je zavoj postajal v rokah vse težji. Dobro je vedel, da je v njem polno dobrih stvari in da ta starček gotovo nima prostora, kamor bi ga postavil. Toda, zakaj je tako žalosten? Toda, gospod, prejeti tak paket je praznik. Veseli bi morali biti.
Ne morem. Zares ne morem, je dejal mož solzami v očeh.
Poštarju je povedal zgodbo o hčerki, ki se je poročila v bližnje mesto in postala bogata. Vsako leto mu je za praznike poslala zavoj z napisom Očetu, hčerka Lucija in mož.
Nikoli osebnega voščila. Nobenega obiska ali povabila, pridi k nam za praznike. Pridite pogledat, je naposled dejal starec in s težavo vstal.
Poštar mu je sledil vse do ropotarnice. Mož je odprl vrata, ampak
je samo zamomljal poštar.
Ropotarnica je bila zvrhano polna prazničnih daril. Tam so ležala od prejšnjih let. Bila so nedotaknjena v dragocenem papirju in z bleščečimi trakovi.
Zakaj jih niste odprli? Se je začudil poštar. Zato ne, je grenko odvrnil starček, ker v njih ni ljubezni.
Božo Rustja, morda najprej za začetek najinega pogovora, od kje izvira ta običaj, ta navada, da se ljudje med seboj obdarujemo?
Mislim, da iz te osnovne potrebe, da nekomu, ki ga imamo radi, ki nam nekaj pomeni, tudi ki se mu bi radi zahvalili, nekaj damo. In je darilo, seveda je, bi lahko rekli, je neko znamenje, nek simbol. Ko nekomu nekaj dam, ga s tem, mu s tem ne plačam stvari. Mu pa je pa to znamenje moje hvaležnosti, moje pozornosti. Darilo veliko pove, tudi nekaj pa zakriva, bi lahko rekli. Tako da z darili res pokažemo to bližino človeku in najbrž je to ena z izredno stara stvar, se srečamo v starih literaturah že, kako je nekdo koga obdaroval. Nažalost pa že tudi v starih zapisih srečamo, kako je nekdo z nekim darilom hotel nekoga kupiti ali podkupiti in podobno. To lahko vidimo, da tudi najboljša stvar, ko se pokvari, postane najslabša, kakor pravi latinski pregovor.
Ja, darilo veliko pove, smo slišali. Ali tudi večja cena darila pomeni večjo vrednost?
Absolutno ne, gotovo ne. Glejte, včasih, ko se pogovarjam s starejšimi, mi kakšen od starih pravi, lejte, se jaz ne rabim nič. Jaz nisem nelačen, nežejen, nisem mene zebe, imam vse za življenje. Nimam dosti, imam pa za dosti, mi pravijo. Meni bi bilo samo drobna pozornost dovolj. In mislim, da danes pri nas naša civilizacija, ki je gotovo sita civilizacija, večina ljudi, vendarle, to moramo priznati, živi izredno, izredno dobro. Tako dobro, da že pozablja na drugega, tako dobro, da je postala egoistična. Tako da cena nikakor ni merilo naše pozornosti. Lahko bi rekli, da je prej merilo naše pozornosti, da uganemo, kaj bo tistemu človeku prišlo prav, da je tisto bolj več vredno, kakor pa sama cena. Če tukaj še dodam primer obdarovanja, ko mi je pripovedal mlad fant, to je zelo zanimivo, je pripovedoval o svojih sorodnikih, da ti otroci njegovih sorodnikov imajo vsega, res vsega. In je rekel, ko jim jaz kaj prinesem neko darilo, ga vzamejo v roke in položijo moje darilo med 500 drugih daril, ki ležijo tam in jim nič ne pomeni, ker imajo vsega, vsega, preveč. Na drugi strani pa je rekel, ko pa nekim svojim prijateljem, njihovim otrokom prinesem darilo, so ga pa izredno veseli. In mislim, da je s tem zadel tudi bistvo naše civilizacije. Ali ni tragično, da tisti njegovi sorodniki, otroci teh sorodnikov, se nimajo več česa veseliti, da jih nič več, z ničemer več ne razveseliš, nimajo več pričakovanj. Jaz mislim, da je to nekako ni smrt človeka, je pa neke vrste duhovna smrt človeka.
Torej lahko rečemo, da je vrednost darila zelo tesno povezana z odnosom, ki ga imamo do te osebe z pozornostjo.
Seveda, ker če smo pozorni, potem smo, ne vem, smo pozorni na njegov rojstni dan god, na Miklavža, smo pozorni za ta obdarovanja v praznikih. Zopet poudarjam, ta obdarovanja naj ne bodo, ne vem, res zelo, zelo draga, ker večina ljudi si želi neke pozornosti. Večina ljudi si želi, da se jih spomnimo, da jim pokažemo, da nam nekaj pomenijo. Ne pa ne pričakujejo od nas res daril. Pred kratkim sem slišal, ne, kako je, ne vem, šlo za neko ogrlico darilo, da je bila neka ogrlica z biseri in podobnim. In sem se jaz pri sebi vprašal, verjetno tudi z malo smisla za taka draga darila, kaj pa imaš od tiste ogrlice, ki ima ne vem koliko biserov in podobno in dragih kamnov, ki izredno veliko stane. Ne vem, jaz se res sprašujem, taka draga ogrlica, kaj pomeni človeku? Sej neke vrednosti nima. Lahko človeku drobna pozornost, ki mu jo izkažemo, veliko več pomeni. Ali da ga za praznike preprosto zdaj, ko smo še v epidemiji, pokličemo, da pokažemo, da nismo pozabili nanj, da mu bo to velikokrat več pomenilo kot neka res tudi izredno draga stvar, ki pa je dana lahko tudi iz neke ošabnosti v smislu, jaz ti pa zmorem to dati, jaz pa imam in ti lahko to dam. In na nek način potem darilo postane vzrok ponižanja. Jaz s tem, ko imam, ko sem več kot ti in ti to lahko dam, te na nek način tudi ponižam, tebe, ki nimaš, ki imaš veliko manj kot jaz. Tudi to lahko postane darilo. In zato rečemo, se tega v velikem logu izognemo.
Sol in luč.
Darilo za sina.
Kaj je treba še narediti? Je vprašala tajnica.
Zelo zaposleni direktor je pogledal na uro in v beležnico.
Moral bi biti že zunaj. Takoj moram prenehati delo.
Tajnica se je nasmehnila.
Da ne pozabite, tu je še pismo vašega sina. Kakšno darilo si želi za Miklavža? Ne pozabite, da je Miklavž že čez 3 dni. Oh, hvala Bogu, da ste se vsaj vi spomnili,
je zavzdihnil prezaposleni direktor.
Bojim se, da je moj sin malo jezen name. Morda ima tudi razlog za to. Tako malo časa imam za svojo družino. Ko se zvečer vrnem domov, je otrok že v postelji. Saj skoraj nikoli ne govoriva. Vsaj za Miklavža bi ga rad razveselil z lepim darilom. A kaj, kaj, ko nimam časa? Naredimo tako. Vi boste šli kupiti darilo. Ne glejte, koliko stane. Preberite pismo in mu kupite, kar si želi.
Tajnica je odprla pismo in smeje se dejala šefu.
Vedno izpolnim vaša naročila, toda tokrat ne morem.
Zakaj pa ne?
Mar danes 8-letnemu otroku ni mogoče priskrbeti, kar želi? Dajte, pokažite mi pismo.
Brez besed je tajnica pomolila direktorju sinovo pismo. Sin mu je napisal. Dragi očka, za Miklavževo darilo si želim, da mi v prihodnjem letu vsak dan pokloniš 30 minut časa. Nič drugega. Tvoj sin.
Adventni čas je zagotovo tisti, v katerem premišljujemo o različnih stvarih, ko si vzamemo. Prav je tako čas za premislek, tudi za premislek o obdarovanju. Ljudje imamo pri obdarovanju različna pričakovanja. Kako ugotoviti pravo pričakovanje?
Ja, glede, če nekoga poznamo, potem pa če ga včasih pokličemo po telefonu, pa če ga obiščemo, če ga lahko, potem kmalo ugotovimo, kaj mu pomeni, kmalo ugotovimo, kaj mu je drago, kaj mu je ljubo in mu potem to poskušajmo tudi podariti. Glede, so gospe, ki jim je, ne vem, neka roža izredno všeč. Če je nek človek pozoren, potem ve, da je njej neke, ne vem, vrtnica zemiva, kar tako, da je izredno všeč. Potem podari eno vrtnico in njej bo to veliko pomenilo. Potem so ljudje, ki, ne vem, imajo radi določeno pijačo. Vse veš, da jo imajo radi. Podari jim to. Potem pa jaz veliko krat torej, ko se pogovarjaš s človekom, ko ga malo poznaš, potem mu pa jaz podarim tudi knjigo. In sicer mu podarim knjigo, ki govori o stvari, ki se mi zdi, da bi njega zanimala, ali o stvari, ki ga muči in bi mu znala odgovoriti na tisto vprašanje. In so ljudje potem ponavadi zelo hvaležni, ker ravno tisto so zelo iskali odgovor na tisto vprašanje, in jim ga je tista knjiga pomagala poiskati. Ne? Treba je malo biti pozoren, treba je pa predvsem biti blizu človeku. In na koncu se mi zdi tudi, lejte, če imamo nekoga radi in če mu nekaj damo in če mu pokažemo pozornost, tudi če bomo usekali v mimo, če bomo udarili mimo svojim darilom v smislu, da ne vem, on tistega ne potrebuje, bo ta človek vesel, ker smo se ga spomnili, ker smo prišli k njemu, ker smo mu podarili malo časa, malo svoje pozornosti in ne bo gledal toliko na tisto darilo, še najmanj na njegovo vrednost, pa tudi morda, če ni najbolj uporabna za njega, ker bo vesel nas, ker bo vesel naše pozornosti, naše bližine.
V tej zgodbi darilo za sina smo slišali, kako zelo si sin od očeta želi vsak dan pol ure časa. A kakšno darilo pravzaprav je čas? Kako to doživljamo?
Čas je pravzaprav najdragocenejše darilo. Zlasti v naši dobi, v našem času, ko hitimo in zgodi se, vi ste rekli, da v adventu se umirimo. Ja, to bi bilo res najlepše, ampak se veliko krat zgodi, da ravno pred Božičem, pred prazniki, izredno begamo sem, tja, uredimo to, nakupimo ono, tretje, četrto in potem nas pred prazniki zmanjka. Lahko se celo zgodi, da zaradi teh velikih obveznosti se pred prazniki skregamo v družini, pride do napetosti in ta napetost potem en dan ravno tik pred prazniki eskalira in potem imamo praznike pokvarjene. Tako da je čas res najdragocenejše darilo, zlasti pri starejših ljudeh. Starejši ljudje res ne potrebujejo več toliko stvari, so večinoma doma, ne potujejo, tudi ne hodijo na zabave toliko, se človek pač umiri, mu pa veliko pomeni, če pridemo k njemu, če ga pokličemo, če mu tudi napišemo čestitko, tisto je pač generacija, ki še zmeraj rada celo življenje je pisala voščilnice božične, pa napišemo jim tudi sedaj. Torej, seveda je pa to po drugi strani najtežje narediti, ampak kar je najtežje narediti, je največ vredno. Vzeti si čas za sočloveka, to je gotovo v sodobnem svetu izredno, izredno veliko in dragoceno darilo.
Oskarjeva želja. Oskar je imel vse, kar si lahko želi 11-leten otrok. 3 polne omare oblačil in perila, velik televizijski zaslon, PlayStation zadnje generacije. Imel je police polne DVD-jev ter 3 iPode. Kaj si želiš za Božič? Ga je vprašal oče. Pomisli na najlepšo stvar, ki ti pride na misel. Dal ti bom denarja, kolikor ga boš potreboval. Oskarjevi starši so bili bogati. Za denar niso bili v skrbeh. Mama je dodala, mislila sem ti kupiti žametno obleko, ki bi se ti odlično podala. Vsi sošolci bi ti jo zavidali.
Oh, jaz pa sem videl pripomočke za mladega astronoma, se je oglasil dedek. Mislim, da bi bilo lepo darilo zate.
Babica pa je dodala, jaz sem ti kupila komplet za zobno higieno.
Oskar jih je pogledal in dejal, nočem kompleta za zobno higieno, nočem pripomočkov za astronoma, ne žametne obleke.
Česa pa si potem želiš? Je presenečena vprašala mama. Rad bi, da bi bili skupaj in se lepo pogovarjali, samo to si želim.
Kaj vendar govoriš, Oskar? Mu je vskočil v besedo oče. Lepo se pogovarjati, biti prijazen, razumevajoč, tega ti ne moremo kupiti.
Res je, je odgovoril Oskar. Tega ni mogoče kupiti.
Rekli ste, da je čas najdragocenejše darilo, zagotovo časa ne moremo podaljšati, ne moremo ga povrniti. Če govoriva o sodobnem jeziku, čas najbrž tudi ne povzroča ogličnega odtisa in odpadkov. Druga pomembna stvar adventa in božičnih praznikov, ki sledijo, pa je zagotovo tudi srečanje. Zakaj je srečanje smisel Božiča in pa tudi našega praznovanja Božiča?
Vedno so bila v zgodovini praznovanja čas, ko so se ljudje zbrali. Že so se zbrali pri nekem obredu, tudi mi se zberemo pri maši, pri polnočnici, pri praznični maši, zberemo se kot družina, ker je to čas bližine. Ima pa to tudi seveda sporočilo v samem božičnem prazniku. Mi na Božič praznujemo praznik Jezusovega rojstva. Bog se je srečal s človekom, srečal se je pa tako, da je kot človek prišel k njemu. Da bi mu bil blizu, da bi z njim delil vse, da bi bil Bog z nami, Emanuel, tisti, ki nam je blizu. In zato je Božič tudi praznik srečanja, ko se človek sreča z Bogom, ki je postal človek. Bog se sreča s človekom. V tem prazniku zato je naravno in zelo zaželjeno, da tudi mi se srečamo s človekom, ker je to res praznik bližine, Božje bližine, naj bo to tudi praznik človeške bližine.
Ja, znati darovati je zagotovo ena pomembna sposobnost in kot kaže, se te sposobnosti lahko tudi naučimo, vsaj iz tega današnjega pogovora človek lahko sklepa to, ne?
Ja, naučimo se, čeprav lahko rečemo, ni treba posebnih šol za to. Treba je biti samo ljubezniv, treba je biti pozoren, treba je imeti ljudi rad, treba je živeti z njimi in biti blizu in darilo bo potem prišlo samo od sebe. Lejte, verjetno ste bliže tudi vi kdaj na kakšnem rojstnem dnevu, na kakšni okrogli obletnici, kjer so potem naredili kakšen skeč, vic, kjer so tistemu slavljencu podarili kakšne stvari, ki so popolnoma neuporabne, ampak smo se ob njih vsi nasmejali, ker so tako duhovite bile, ampak s temi duhovitostmi so bile odraz tega življenja. Poznali so tega človeka, vedli so za določene, ne vem, želje in so mu potem dali tako napol duhovito darilo, ne vem, nekdo bi rad, ne vem, govorim zelo na pamet, nekdo bi rad letel z letalom, pa so mu majhno letalce prinesli, da so mu izpolnili tisto želje po letenju in kaj podobnega. Ker ga imajo ti ljudje radi, so mu znali dati duhovito darilo. Če bomo mi bili tudi drugim ljudem blizu, jim bomo znali dati tudi pravo darilo in to je biti ljudem blizu, je najboljša šola za izbiro kvalitetnih daril.
Biti tudi blizu v molitvi, tudi moliti za nekoga je lahko darilo.
Spominjam se, ko sem bil v Angliji, tam včasih je se zgodilo, da je kdo prišel z meni z tako voščilnico, ne vem kako bi to imenoval, za sožalje. Ko je izrekel sožalje, sem pa jaz kot duhovnik se spodaj podpisal, da je meni daroval za eno, za dve maši za pokojnika. Ne? In je istočasno sožaljem poslal tudi svoje molitve za pokojnika. To se me je zelo dotaknilo. Ne? Lej sem ti blizu, blizu sem ob izgubi tvoje mame, tvojega očeta, ampak sem pa blizu tudi ti v molitvi, ker sem daroval to mašo za tvojega pokojnega, ki ti je veliko pomenil. Ne? Včasih tudi prav, da ljudem povemo, ne vem, res lahko napišemo ne vem, par vrstic neke bližine, in to potem tudi ne lahko zdaj, da smo tudi v času epidemije, lahko napišemo, trenutno ne morem k tebi, Se te pa spominjam v svojih molitvah, si veliko krat v mojih mislih. Prav je, da to tudi povemo, da smo ljudem blizu in da ni vse ta fizična bližina, da je tudi duhovna bližina, da res veliko pomeni. In v tem smislu bi tudi jaz zelo ljudem priporočal, ne, to, kar sem morda že omenil, in kar sam izredno prakticiram, da podarim neko duhovno knjigo, knjigo duhovne vsebine človeku, ker jaz zagovarjam, da steklenico likerja popijemo ali viskija popijemo, rože ovenejo, čokolado pojemo, knjiga bo pa ostala in tisti človek jo bo lahko vzel v roke in ga bo duhovno okrepila, mu bo dala neko novo spodbudo v življenju, mu odgovorila na neko vprašanje ali na več vprašanj in je to tudi dobro delo. Je potem to darilo, ki ima dodatno vrednost, kot radi danes reče.
Magister Božo Rustija, hvala za današnji pogovor, za čas, za srečanje, čeprav je bilo nadaljavo in želim doživeti blagoslovljen advent.
Hvala tudi vam, pa tudi vsem, ki so naju poslušali. Res želim to miren advent, blagoslovljen advent.
V oddaji Sol in luč ste slišali pogovor z urednikom revije Ognjišče Božom Rustjo. Pogovor je vodil Matjaž Mrljak, zgodbe je bral Jure Sešek, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.